Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po sa ating lahat at sa mga classmates at teachers na nanonood sa ating live streaming at nakikinig sa DZUP. Kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go, kaagapay ng mga makabagong guro. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ako po ang inyong host, Classmate Jean. At makakasama rin po natin ngayong hapon, walang iba kundi si Classmate Ralph. Magandang hapon, Classmate Ralph! Kumusta ka dyan?
Ayun, magandang hapon, Classmate Jean, at magandang hapon sa lahat na nakikinig sa atin ngayon sa DZUP at nanonood sa FB Live. Welcome po sa Go Teacher Go. Alam mo ba, Classmate Jean, meron tayong isine-celebrate ngayon na milestone.
Naku, ano yan, Classmate Ralph? Anong sineselebrate ba natin ngayon?
Yes, actually, Classmate Jean, 12 years na tayo sa Go Teacher Go. So 12 years of conversations about math and science. We are celebrating our 12th year anniversary. Kaya naman po sa lahat ng sumusubaybay sa Go Teacher Go, maraming salamat.
Akalain mo, umabot tayong 12 years. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng bumubuo ng Go Teacher Go. Lalo pa po naming pagbubutihan. At inihanda namin ngayong taon maraming episodes para sa inyo. Kaya naman, Classmate Ralph, magbalik-tanaw tayo. Naalala mo ba yung pinag-usapan natin nung opening season natin?
Ay yes, oo, yung data science, yung citizen science. Tama ba ako, Classmate Jean? So marami talaga tayong natutuhan mula kay Teacher Abby, no? Tungkol sa citizen science, sa pag-develop ng mathematical thinking. Alam mo, nung nakaraang araw, nakausap ko si Teacher Abby. Sabi niya, marami raw na nagtatanong sa kanya at naging curious lalo sa citizen science. At alam mo, nakakatuwa na ito talaga yung isa sa mga goal ng Go Teacher Go. And that is to open conversations about new developments and initiatives in science and mathematics. Tama ba ako, Classmate Jean?
O, nakakatuwa naman no, na na-engage natin yung mga viewers and listeners natin. So ano naman kaya ang pag-uusapan natin ngayong araw, Classmate Ralph?
Ayun, so mathematics ulit ang pag-uusapan natin, Classmate Jean. Ang episode natin ngayon ay tungkol sa student mathematics identity na pinamagatang, are you a mathematics person?
Yeah, is it a yes or a no? Ano sagot mo dyan, Classmate Ralph?
Nako, Classmate Jean, mukhang nakaka-pressure naman ata sagutin yung tanong na yan. Kasi alam mo, pares tayo, alam ko na math major ka rin nung college. So curious rin talaga ako kung paano ba natin masasabi na ang isang tao ay mathematics person. At palagay ko, curious din ang mga teacher at classmate nating nakikinig. Kaya bago natin ipagpatuloy, Classmate Jean, ipakilala mo muna ang teacher na makakasagot sa mga katanungan natin.
Tama, wag na natin patagalin, no? Pakilala na natin ang ating resource person. Siya po ay mula sa High School Mathematics Group ng UP NISMED. Walang iba kundi si Dr. Alan M. Canonigo. Magandang araw, Dr. Alan. Teacher Alan.
Thank you for having me here.
Ayan, so maraming nagsasabi no, na ayaw nila ang mathematics kasi daw hindi daw talaga para sa kanila ang mathematics. Naririnig niyo din po ba to, Teacher Alan?
Ah, yes. So, kasi ang tagal ko rin nagturo sa public school, no? So ang dami kong mga estudyante nagsasabi na hindi para sa akin yan. Hindi naman talaga ako magaling sa math. Sabi naman ng nanay ko at saka minsan sinasabi mismo ng teacher ko sa elementary. Hindi raw ako magaling sa math. So ganun yung mga sinasabi nila.
Pero Teacher Alan, meron ba talagang tinatawag na mathematics person?
Yan. Magandang katanungan, kaya nga siguro kailangan muna nating intindihin, no? Pag-usapan natin ngayong sinasabi nating student mathematics identity.
Uy, medyo big words yata yun. Student mathematics identity. Mukhang bago ata ito sa pandinig ko, Teacher Alan. At ano, very, very specific siya sa mathematics. Ikaw ba, Classmate Jean, narinig mo rin ba yung term na student mathematics identity?
Alam mo, hindi ko pa rin ito naririnig, classmate Ralph. Kasi pag identity tapos usaping math, ang naiisip ko, identity element of multiplication. Pero dito nakafocus siya parang sa personality na ng student eh. Tama ba ako, Teacher Alan?
Personality. Actually, kabuuan ng isang ano na, ng isang individual patungkol yung ano yung pananaw niya sa mathematics at ano yung tingin niya sa sarili niya patungkol sa mathematics.
So parang may kinalaman na rin ito, part din siya, yung disposition ng estudyante sa mathematics. Ano? So sa tingin ko, importante talaga na ma-develop ito sa estudyante. Tama ba ako, Teacher Alan?
Yes, tama po yan. Kasi alam mo, ang iniisip kasi lagi ng teachers, no? Lagi nilang dinidevelop yung skills sa kayong sinasabi, nating kaalaman sa content. Pero kailangan nating tandaan na bago matutunan ng isang bata ang mathematics ay kailangan, di ba? Kailangan niyang lumahok, kailangan niyang makilahok sa mga diskusyon, maging engaged siya doon sa mga activities sa mathematics para matutunan niya yung content. Pero minsan, mahirap gawin yun ng bata kasi yung perception niya sa sarili niya patungkol sa mathematics ay parang yun na, naisip na niya na hindi para sa kanya yung math. So sinasabi, hindi ako mathematics person, so bakit ako makilahok sa mga ganyan? Kahit anong gawin ko, hindi ako matututo dyan. So ganun yung mga iniisip minsan ng mga bata o mga estudyante. Ayan.
Pero parang hindi pa ako masyadong convinced sa disposition of mathematics. Parang kasi normally, di ba, disposition in life. Pero ito sa math talaga. Paano ba nangyayari, Teacher Alan, ang disposition in mathematics?
Actually, matagal na to sa mga ano na sa education research. Ang dami na kasing nag-uusap patungkol dito. Kaya naging curious ako, so yun ang ginawa kong research sa aking dissertation. So ayun, alam natin na napakahalaga itong mathematics, no? Kasi kagaya ng ibang mga subjects din. Kaya may ilang mga organisasyon kagaya ng National Council of Teachers in Mathematics. Nirecognize nila ang napakahalagang ginagampanan ng disposition ng students para maintindihan niya, para masigurado niya na ito, kung okay yung disposition ng bata patungkol sa mathematics, siyempre magsisikap siya, maging engaged siya. So magiging successful siya sa pag-aaral niya ng mathematics. So ito kasi, pag sinabi nating disposition, ito ay may kinalaman sa ideas, di ba? Pag sinabing disposition, it's more on the affects. But sometimes sa schools natin, we focus more on the cognitive. But in this case, we look at the affective domain, no, of learning. Ito ay may kinalaman sa idea o paniniwala ng isang bata o estudyante na hindi lamang sa mathematics, kundi pati sa sarili niya. Minsan sinasabi, mahirap ang math. Pero minsan, or in most cases, sinasabi ng estudyante, hindi lang mahirap yung math. Tinitingnan niya yung sarili niya, hindi ko kaya yung math kasi hindi ko nga yan, ano, ang hirap ng intindihin. So kaya kailangan nating alamin muna kung ano yung sinasabi nating student identity, student mathematics identity. So ayan.
Ayun pala yun. Pero kanina pa natin na Teacher Alan na may mention yung student mathematics identity. Ano po bang ibig sabihin ng student mathematics identity?
Student mathematics identity. Okay, tingnan natin ha. So alam natin na pag sinabi nating identity as a learner of mathematics, it refers to an individual's perception, beliefs, attitudes, and emotions toward their abilities and competence in learning mathematics. So ito yung tinitingnan natin. And according to Heller, Heller is of course a mathematics researcher. So mathematics identities are a product of how individuals view themselves and how they perceive others view them as mathematics person. So in relation also to Heller's definition, other researchers like Buchholz and Hall define identity as a social positioning of the self on others. So it means to say that it's very a complex object, no? When you say pag sinabi nating identity, kasi may kinalaman ito hindi lang yung paniniwala niya sa mathematics, kundi yung paniniwala din niya sa sarili niya bilang tao, bilang estudyante, at din, of course, yung view ng iba, kung paano niya, paano minsan ang tingin ng iba, yung kagaya ng mga classmates, o yung teachers, kung ano yung tingin ng mga yon patungkol sa isang tao. No, minsan na-influensyahan, or in most cases, hindi lang tayo, na parang tayo na-influensyahan din tayo sa iba eh. Paano yung tingin natin sa sarili, especially dito sa pagiging yung sinasabi natin student mathematics identity.
Ah, ganun pala yun, teacher. So curious lang ako, Teacher Alan, dahil mathematics identity itong pinag-uusapan natin. Posible bang may positive at negative identity din?
Aha, positive saka negative. Parang math lang ni, no? Positive saka negative. Okay, so pag sinabi natin student mathematics identity, okay, tingnan natin. So itong another idea that student mathematics identity involves how students think about themselves concerning mathematics and the extent to which they have developed a commitment to, are engaged in, and see value in mathematics and themselves as learners of mathematics. So I think ganun din, kagaya ng ibang mga affective, like for example, your attitude, so it could be positive, it could be negative, or if you have that disposition towards mathematics, so you can have like a positive disposition towards mathematics in which you like mathematics and you love to be engaged in mathematics. And that's also true for an identity. Parang pagkakilanlan ko, minsan, I want to identify myself with mathematics. So when I want to identify myself with mathematics, then syempre, yun yung identity ko. So ano yung ginagawa ko? So I do math, I read math. Of course, pag nasa high school ako, pagpupunta ako sa senior high school, for example, so kukunin ko yung track na related doon sa math. So that's all about, parang sinasabi natin na dahil yun sa sinasabi nating pagkakilanlan o yung identity, yung student mathematics identity. So parang ikaw, paano ba you identify yourself with math or with science or with any other subject? So it can be seen by what you do, what you value, for example, as a student.
Ayun.
So yun yun. Identity as a learner of mathematics. So we say that it's actually an individual self-perception, self-perception, beliefs, attitudes, and emotions toward your abilities and competence in learning mathematics. So, yung understanding nila sa sarili nila bilang learner ng mathematics. Of course, pag sinabing understanding, when you see yourself at somebody who is identified with mathematics, so, yun, malamang ay ano yun? Dahil yun sa past experience mo na okay ako noon eh, magaling ako sa math talaga kasi nag-i-excel ako sa math. Yung mga scores ko, yung mga exams ko ay talagang okay yung math ko. Then of course yung cultural and social influences. Sometimes yung family, marami pang iba, no? We say social and cultural influences. Meron ano din yun, factor din yun na nakaka-apekto doon sa pag-identify ng sarili ng isang estudyante, no? Kung ina-associate yung sarili niya doon sa mathematics. And of course, yung emotional responses niya sa mathematics. Paano ba? Like, do I like math? Or do I hate math? Parang may ganun, no? So yun yung sinasabi natin all about identity as a learner of mathematics.
So ayun pala, no? So na-mention kanina, parang numbers lang talaga, no? We have positive identity and we also have the negative identity. So parang pag may positive identity ka, you have the confidence to embrace the subject. And meron din talagang, you know, na iba na may negative identity towards the subject na ina-avoid or medyo mataas yung anxiety towards mathematics. Pero Teacher Alan, meron ka pa bang ibang definitions or concepts ng mathematics identities mula sa iba't iba pang experts or eksperto?
Okay, so actually yung titingnan natin ngayon, yung concept ng mismong student mathematics identity. Kasi alam mo, this identity is really very important because it can have significant impact on an individual's motivation, engagement, and persistence in learning mathematics, and can ultimately affect their academic achievement and future opportunities in this subject. So let's look at how this so-called identity is defined, no, based on my research. So actually, there are different ways of defining identity, but I am only considering these two point of view. So I'm using the sociological point of views. And the first point of view is actually identity as individual attributes. Pag sinabi natin, identity are as individual attributes, these are actually generally defined as self-views, self-description, self-concepts, self-competence, or self-esteem. And consequently, these attributes are described as sinasabi natin na talagang yung ano nga ba, individually bound and relatively independent from the discipline. Sometimes ito yun yung una, parang it, regardless of what kind of discipline is that, parang sinasabi ng bata, these are my attributes. So ano yan, as individual attributes, no, common niya, parang ako parang na-identify ko nga ito yung mga attributes ko. So this is my self-concept. This is how I view myself as a learner. Now, regardless kung anong subject yan, the second point of view is actually identity as relationship with practice. So it is conceived as a sense of belonging or forms of membership and impossible to understand without considering the collective and shared practice. Like, for example, why do I view myself as somebody who is a mathematics person? Minsan, dahil yun sa pag sinasabi natin, kasi yung sinasabing sense of belonging or forms of membership. Diba? Sa school, sometimes we go with people who are with the same interest. So you want to belong, you want to be a member. And that's about relationship with practice. Kung ano yung ginagawa, ano yung nakasanayan, ano yung meron na sa nakagawian, parang ina-associate mo yung identity mo doon sa practice na yon. So yun sinasabi nating identity is conceived as a sense of belonging or forms of membership. So itong dalawang to, pinagsama ko siya to come up with this definition. And if you try to look at this screen here, we look at student mathematics identity in like the core identity and the normative identity. Of course, the core identity is relative to the first one, which is about as individual attributes. And the normative identity, it's of course related to the second one, which is as relative to practice. So sinabi natin core identity, pag titingnan natin yung illustration, meron tayong nature, meron tayong imagination. Like for example, yung personal attribute ko. So what do I think about myself? So yung nature, like in relation to math, what do I think about myself? Then imagination, if this is what I think about myself, then what I would like to be. So gusto kong maging ano. So kumbaga, in-imagine mo, di ba? Parang ikaw yun eh. Ikaw yan. Tapos iniisip mo, ito yung kailangan kong, ito yung na-imagine ko yung sarili na ito yung ginagawa. Like for example, gusto kong maging engineer. Gusto kong maging, well, kung junior high school ako, pupunta ako ng STEM. So ini-imagine ko. Kasi nga, I'm identifying myself with mathematics. Then, however, yung normative identity minsan, ano yung sinasabi ng iba, for example, if you are with a group, kasi minsan you want it to be accepted because this is who you are as you think of it. Parang ito yung in-imagine mo. So gusto mong maging accept kasi what yung sinasabi natin, yung belongingness, no? So gusto maging mag-engage. So what do I need to become, to do to become? So ano yung gagawin ko para maging? So maging, mag-engage ka doon sa mga activities. And then alignment, eh kasi syempre, of course, nasa group ka. So ano yung norms doon? Ano yung mga yung sinasabi nating mga diskurso na normalize na doon. So ano yung gagawin mo para maging kasama nila? So you wanted to be aligned with the normative discourses. So kita mo yung dalawang to, sarili at yung sa kung ano yung nasa labas. So you need itong apat na to, actually yun yung basihan kung bakit o kung ano, paano natin dinidefine yung student mathematics identity.
Okay, so mahalaga din yung ano, no, yung interaction with other people bukod sa sarili. So Pero sa dami ng mga identities na to, Teacher Alan, bakit mahalaga natin maintindihan itong mga to?
Ah, kailangan nating intindihin to. Kasi alam mo, yung teacher kasi minsan nakafocus lang. Yung sinabi ko kanina, we tend to focus more on the cognitive aspect. Pero titingnan din dapat natin yung sinasabi natin yung sa affective. And one of that is, of course, yung pagkakilanlan ng mga estudyante bilang learner ng mathematics. So, meron tayong mga sinasabing mga factors, no, na kailangan nating tingnan, no, para halimbawa, kasi parang set of ideas siya, beliefs and behaviors na of course masasabi natin na yung mathematics identity ay sumasaklaw actually, no, sa kung ano ang pananaw ng isang mag-aaral patungkol sa sarili, patungkol sa mathematics, no. At ibig sabihin na this involves how students think about themselves concerning mathematics and the extent to which they have developed a commitment to and are engaged and see and value mathematics and themselves as learners of mathematics. So, kailangan nating tingnan ito. So, ngayon, dito sa illustration, ano ba yung napansin nyo? Because we know that here, identity provides a powerful bridge between learning and cultural context. And in mathematics education, identity has been particularly useful in exploring why so many learners might disengage from mathematics without falling into cognitive deficit discourses. So sometimes, okay naman sila in terms of cognitive aspect, pero talagang ayaw lang talaga nila sa math. Ayaw nila. So maraming dahilan yon. So yun, of course, yung kaya importante na kailangan nating intindihin kung ano ba yung student mathematics identity.
Ayun. So nalaman na natin ngayon, no, kung ano yung different identity, kung ano yung student mathematics identity. So mamaya aalamin natin pa kung paano ma-develop itong positive identity as a mathematics learner at ano yung mga importanteng reasons kung bakit kailangan natin ma-develop pa ito. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Go Teacher Go.
Magandang hapon muli, kayo po ay nakatutok sa Go Teacher Go. Ang ngayong hapon nga po ay pinag-uusapan natin kung ikaw ba mako-consider mo ba ang sarili mong mathematics person. Classmate Ralph, ano na bang napag-usapan natin kanina? Nalala mo?
Ito na nga, Classmate Jean. Kanina na nga ay napag-usapan natin ang ibig sabihin ng student mathematics identity. At na-mention sa atin ni Teacher Alan na ang pag-develop ng positive identity bilang isang learner of mathematics ay napakahalaga sa pag-improve ng motivation, ng confidence, at academic achievement sa math. At alam mo, Classmate Jean, umpisa pa lang yon, excited pa ako sa kung ano malalaman ko sa mga susunod na parts ng presentation ni Doc Alan. Sige.
Yan naman, wag na natin patagalin
pa. Okay. Alam nyo, napasarap yung discussion natin kanina eh, patungkol sa pag-define pa lang natin ng student mathematics identity. So, again, gusto ko lang i-highlight dito yung importance of positive student mathematics identity. Bakit nga ba ganito ka-importante ito? Kasi alam mo, there are several reasons why we need to develop a positive identity as a mathematics learner. So the first one is, of course, increasing motivation and engagement. So napasadahan na natin yun kanina, no, when we did some discussion regarding the importance of student mathematics identity. So pag nakita ng bata na meron siyang capability, magiging successful sila. So of course they will likely to approach mathematics with a positive attitude, and they will become engaged in the learning process. And of course, with greater motivation and effort. So that's one. Nag-effort talaga. Kasi, then of course, yung pangalawa, yung sinasabi nating ma-enhance yung self-esteem and confidence. A positive identity as a mathematics learner can lead to greater self-esteem and confidence in one's abilities, which can in turn improve performance and of course lead to continued success. So yun. Kasi, positive nga yung identity niya, of course. Yung self-esteem, yung confidence, syempre, ano siya, hindi na siya kakabahan, parang iniisip niya kaya na niya yung mathematics. So yun, yung dalawa sa mga sinasabi nating factors.
Parang hindi lang po pala ito, Doc, Teacher Alan, no, sa regarding sa mathematics. So ang dami rin palang nadudulot ng pagkakaroon ng positive identity sa bilang mathematics learning. Biruin mo, pwede rin palang ma-develop nito yung mismong character ng isang tao. Tama ba ako, Teacher Alan?
Yes, tama po yun. Kasi nga, ganun naman dapat, holistic yung approach natin. So, yung subject, naniniwala naman tayo na yung subject ay we teach mathematics not because it's important, but because we teach mathematics because we wanted to develop certain skills like yung 21st century skills and of course, disposition towards schooling, towards life. So, ganun naman talaga yun. So, yung isa pang kailangan nating tingnan yung pag sinabi natin positive student mathematics identity, this identity supports a growth mindset. Pag sinabi natin growth mindset, hindi yung meron tayo, alam mo yung PISA last time. Merong question doon na regarding whether the student will agree or disagree regarding learning na parang it's about wala akong parang yung learning ay wala na akong yun na ako, parang wala na akong magagawa pa para ma-develop ko yun. So maraming nag-a-agree doon. So ibig sabihin marami sa ating mga estudyante naniniwala na hindi sila naniniwala sa growth mindset. Parang fix yung intindi nila regarding learning. Parang sa intelligence ganun. Hindi nila na-develop, hindi nila nalilinang 'yon. Kasi nga hindi nga sila solved doon sa growth mindset. So kailangan nating baguhin ito yung mindset na to. Then next is of course, it promotes persistence and resilience. So when an individual has a positive identity as a mathematics learner, they are more likely to persist in face of challenges and setbacks and view them as opportunities for growth rather than obstacles to overcome. So that's it, no? Isang kailangan nating tingnan. So itong mga to, so far, ito yung magkakasama-sama ng mga kung yung dahilan, yung importance of positive mathematics identity.
Nako, convinced na ako, classmate Ralph, na kailangan talaga nating ma-develop itong positive identity. Kasi tingnan mo naman yung mga connections, di ba? From fostering growth mindset to promoting persistence and resilience, ibig sabihin walang problema or challenge ang hindi malalagpasan pag meron kang positive identity. Teacher Alan, paano naman ito nakakatulong sa academic side?
Of course. Well, tingnan natin, no? Yung apat na to, of course, it talks about motivation, self-esteem, growth mindset, persistence. So, of course, it improves academic achievement. Kasi minsan kasi nililabel yung bata, magaling sa math, hindi to magaling sa math. Pero hindi totoo yun. Alam mo, marami akong estudyante dati ngayon, mga teachers na rin ng math. Sabi nila, previous year nila, ang baba ng grade nila. Pero nung naging estudyante ko sila, parang na-motivate sila, nagbago yung tingin nila. At meron pa ako isang estudyante na bumagsak sa high school sa math. Alam mo ba ang kinuha ng high school, ng college?
DS Math?
Oo. Ngayon, nagtuturo siya sa college, doon sa Ormoc. So sabi ko, ha? Yun, na-amaze ako, na-inspire din ako sa mga ganong story. So I think nagbago yung identity nila, nagbago yung thinking nila about sa mathematics. Kaya nag-improve yung academic achievement nila. So yun yung mga concrete example na pwede kong ma-share. Okay. So siguro ngayon tingnan din natin na meron bang sinasabi natin na kasi pag sinabi natin positive identity as a learner of mathematics, it's very crucial for improving motivation, confidence, and academic achievement in the subject. And it can be achieved through a combination of internal and external factors, like the one that we discussed. We talk about core identity and normative identity. So ito, meron sinasabi nating factors. These are internal and external. So yung una, yung internal, so if you try to look at, since we look at identity as a subject, to which is actually a subject to compete, identity is subject to competing tensions and results from active negotiation of the multiple discourses from which it involves. So meaning to say, it's not only about the self, what you think about the self, yourself as a mathematics learner, but nag-involve din ito yung continually negotiate, no? Diba? Meron tayong alignment kanina eh. Meron tayong sinasabi natin engagement. So when you engage and when you align yourself, tinitingnan mo yung ano yung normative, ano yung mga diskurso sa labas, no, na sa labas ng sarili, outside of the self. So doon siya dapat maki-align siya, maging engaged siya para magiging mabilong siya doon sa group na yon. So yun yung importante nating tingnan. So dito kasi sa modern society, merong mga tinitingnan natin na minsan hinihila. Like example, yung bata. Iniisip ng bata na, ito ako eh. Pero sabi ng nanay ko, hindi naman daw. Sabi ng teacher ko, hindi naman daw. So there are actually something na as an individual, sometimes while the individual works hard to establish a unified identity, one which protects a sense of self amid various discourses about one's role, identity, negotiation is ongoing as new discourses arise from consideration. Because ako, like for example, parang nagbabago-bago. Ang dami kong experience na nagbabago-bago din yung gusto ko. Like gusto kong mag-math, pero gusto ko chemistry. Actually, nung graduate ako ng high school, ang in-applyin ko talaga is chemistry. Parang nagbago din later kasi nung pinasahan ko naman, anong pumasa ako sa isang program, math naman yung napasahan ko. Ibig sabihin, naka-apekto yun sa aking pag-decide. Kaya yun, naging math major ako. So I think it's also important though, na we need to understand these external factors. So these are the external factors that actually affect, no, student mathematics identity. So we see here, ano bang nakikita natin dito sa screen. So we see here family background and upbringing, school and teachers, peers and classmates, media and popular culture. So ayan. So isa-isahin natin yan. So ayan. May mga katanungan ba kayo, Teacher Jean and Classmate Jean and Classmate Ralph?
Alam mo, Teacher Alan, no, dahil nabanggit mo involved na yung society, ibig sabihin yung mga external factors talaga makaka-apekto sa student mathematics identity, no? So, curious ako paano nakaka-affect itong family background.
Okay. So, yung family background and upbringing, of course, can play a critical role in shaping an individual's beliefs, attitudes, and emotions towards mathematics. Like for example, sometimes the parents decide kung ano yung gusto ng mga bata. Ano yung gusto ng mga anak nila para maging ano yung course. Sometimes sa sinasabi ng family, mga medical ano tayo eh. Nasa medical courses tayo. Ako doctor, yung mommy mo doctor, yung mga kapatid mo doctor. So parang maki-align ka rin doon. Kaya isa din doon sa mga tinitingnan natin. Nga, maging mag-ano na lang din ako, mag-doctor na lang din ako. Pwede kaya sabi, they are family of lawyers. So of course, makikita mo na talaga yung background, yung upbringing, papano, nakaka-apekto talaga yon. So yun yung una, no, regarding family background and upbringing. So yung sunod din, of course, Classmate Jean, sorry.
Diba, Teacher Alan? Go ahead po.
Oo, so, tinitingnan natin na isa pa, no, kaya dapat yung mga magulang, siyempre intindihin dapat nila, maingat dapat sila. At kung paano nila sinishape or paano nila ini-influensya yung mga anak nila. Of course, yung second, yung school and teachers, I think this is very obvious because most of the time, yung mga estudyante natin, nag-spend sila ng maraming oras sa school. So yung mga teachers, so yung school environment, yung teachers, they can have significant impact, no, on an individual's identity as a learner of mathematics. So they have positive interaction with the teachers and positive interaction with for example yung mga ibang tao sa school. So parang maganda yung experience nila. So of course, naka-apekto yon. So minsan yung engagement, well, of course, si teacher talagang very influential yan. No, it's either ano, the especially yung mga diskurso ni teacher, yung mga sinasabi ni teacher patungkol sa mga bata, naka-apekto talaga yun.
Yeah, agree ako dyan, Doc Alan. So kung kanina nabanggit yung magulang, no, ngayon naman ay teachers. And alam natin yung mga teachers, sila yung madalas nakakasama ng ating mga estudyante sa classroom. Pero gusto ko matanong si Classmate Jean. Meron ka bang favorite teacher mo noon? Kasi sabi ni Teacher Alan, malaki ang role ng teacher, no, sa pag-develop ng positive identity sa mathematics.
Alam mo, meron, Classmate Ralph. Sobrang tandang-tanda ako pag grade 1 ako. Imagine, grade 1, core memory ko siya kasi yung favorite teacher ko noon, si Miss Maria sa Assumption Antipolo. Kasi favorite ko siya kasi yung way ng pagtuturo niya, very engaging yung activities niya, na since then, naging favorite ko na yung math dahil sa kanya.
Ayun, na-shout out. Okay, shout out kay Miss Maria na naging teacher ni Classmate Jean noong grade 1 sa Assumption Antipolo. So grabe talaga, no, yung roles ng mga teachers sa pag-develop ng positive identity sa mga estudyante. At dahil nasa school setting na rin tayo, Teacher Alan, palagay ko meron ding influence ang classmate at peers. Paano ba ito nakaka-apekto?
Ay, yes, of course. Kasi minsan, ano, sa research ko kasi, merong isa doong isang sumagot na feeling niya magaling siya sa math kasi like, siya yung laging leader sa grupo pag meron silang math activity. Tapos, meron din isa nagsasabi na nagbago yung tingin niya sa math kasi nung sinabihan siya ng teacher niya, mag-aral ka dahil magaling ka. Tapos, sabi ng classmate, sige, ikaw na yung maging contestant namin sa math. So yun, nag-aral siya, na-challenge siya. Ayun, nakita niya na yun pala yun. Yung pressure na yun, sabi niya. Kasi sa interview, sabi ko, bakit mo, di ba, akala ko ba ayaw mo ng math? Eh, bakit? Parang ngayon, gusto mo nang mag-math kasi nasa STEM siya eh. Tapos sabi niya, kasi po sir, sabi ng classmate ko, parang napipressure ako dahil ako daw yung magaling sa math. Tapos dapat ako daw mag-represent ng class nila. Ayaw ko namang mapahiya sila. Ay, ginawa ko. Kaya ngayon, nag-decide ako kumuha ng STEM. So yun yung mga dahilan. So very, very, very practical siya. Nakikita mo. And then, yun. I think that's all for peers and classmates. No? Hindi ko na siya elaborate. I think very, very, very practical yung mga ganyan. So I think yung last, no, itong sinasabi nating media and popular culture. So dito kasi sa media and popular culture, especially right now, grabe yung influence ng media, no? So the media and popular culture can actually shape an individual's identity as a learner of mathematics. And pag sinabi nating shape, talagang yung attitude, yung belief about mathematics, because sometimes the media will portray mathematics as dull and difficult. Saka ang dami siguro nagpo-post din sa Facebook, ang hirap ng test namin sa math. Nako, yung math namin sobrang sobrang boring, sobrang ganun. So ang dami talaga. So I think that's how media and popular culture actually affect, no, or influence identity, the student mathematics identity.
Grabe. Itong panghuli talaga, sobrang nag-agree ako dito, Teacher Alan. Kasi lahat talaga ng information, no, nasa social media na. And what's interesting to me is that this has also something to do with one's culture. Especially sa movies, no? Kasi madalas kung makikita sa Western movies na kapag magaling ka sa math, parang binubuli ka nila for being, di ba? For being nerdy. Pero pagdating naman dito sa Asian culture, parang pag magaling ka sa math, parang may perceptions na matalino ka or high academic achiever ka. So parang there are differences sa base sa kultura ng isang tao. Kaya sa tingin ko, itong characterization sa movies, or shall we say in media in general, greatly affects how one sees himself or herself as a learner of mathematics. And hopefully, no, we can filter these content so that it can contribute sa positive side, sa positive identity ng pagiging isang learner of mathematics. Tama ba ako, ka-classmate Jean?
Alam mo, tama ka, classmate Ralph, no? Ang dami, nalaman na natin yung mga iba't ibang external factors, no, nabanggit ni Teacher Alan. At lahat yun nakaka-contribute sa pag-shape ng ating identity as a mathematics learner. At dapat ma-consider na tingnan para lalo pang ma-develop ang positive identity towards mathematics. So mamaya alamin natin yung iba't ibang strategies para ma-develop itong positive identity. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Magandang hapon po muli. Kayo po ay nakatutok sa Go Teacher Go. Kasama pa rin po natin si Teacher Alan at si Classmate Ralph. Ano bang pinag-usapan natin kanina, Classmate Ralph?
Ayun, kanina Classmate Gina ay pinag-usapan natin ang external factors such as family background, school and teachers, peer and classmates, and yung panghuli yung media and popular culture. At sabi natin, lahat ng ito can play a significant role in shaping an individual's identity as a mathematics learner. At dapat i-consider para tayo makapag-develop ng positive identity in math. Nakarelate ka ba sa factors kanina, Classmate G?
Ay nako, sobrang nakarelate ako. Looking back yung mga taong nakasalamuha ko noon, thankful ako na naging good influence sila sa akin para magkaroon ng positive outlook sa mathematics. Ikaw ba? Sino bang pinapasalamatan mo, Teacher Ralph? Classmate Ralph.
Okay. Classmate Gina, alam mo, kagaya ng mga na-mention na external factors si Teacher Alan, malaki talaga yung role ng family ko at saka mga teachers ko to embrace mathematics. Kasi alam mo ba, Classmate Gina, Waterloo ko talaga ang mathematics ng elementary. But because of their untiring support ng family, ng mga teachers ko, talaga nakatulong yon to lessen the math anxiety and excel in the subject. Kaya I'm really, really grateful for them. Kaya ito na, pagpatuloy pa natin ang discussion. Ngayon naman, from external factors, alamin natin kung ano-ano naman yung internal factors na nakaka-apekto sa identity natin as a mathematics learner. Ano nga ba at itong internal factors, Teacher Alan?
Ayan. So, ngayon, no, pag sinabi nating internal factors, ito yung mga sinasabi natin, yung sa sarili, no, like for example, the personal beliefs and attitudes towards mathematics, learning experiences and challenges, emotional responses to mathematics, and of course, yung sinasabi nating perceptions of ability and competence. So, una yung personal beliefs and attitudes towards mathematics. Alam mo, marami namang research na nagsasabi na kung ano yung paniniwala mo, ano yung attitude mo towards certain subject, ay naka-apekto talaga yun kung whether you identify yourself with the subject or not. So, of course, if your attitude is negative, meaning your disposition towards a subject is not positive or it's negative, of course, you don't associate with that subject. Sabi naman, hindi naman ako kasama, di ba? Tingnan mo, merong mga mathematics club. Sino ba yung sasama doon? Siyempre, of course, yung may yung nagsasabi na, okay, magaling ako sa math. So yun, yung mga sinasabi natin. So yung mga negative beliefs, of course, meron sila mga fixed mindset kasi, kaya dapat mabago din yon. Parang sinasabi, ito eh, hindi ko alam yung math. Parang iniisip nila na hindi ko madidevelop yung pagiging, yung pagkatuto ko sa math. So, walang, parang, hindi kaya, parang ano kasi sa atin, na parang gift na siya yung pagiging magaling mo. So, hindi na mag-e-effort dapat. Pero hindi ganun eh. Kasi sa lahat naman ng subject, mag-e-effort dapat tayo. Kahit pa sabihin pa natin na I like the subject, but still, mas lalo kang mag-e-effort. So yun yung lagi sigurong tandaan ng mga estudyante natin na dapat maiwasan natin yung sinasabing fixed mindset. Dapat doon tayo sa growth mindset.
Tama. Ito yung matinding kalaban ng sarili natin. Kasi pag tayo mismo sa sarili natin, mega, talagang mawawalan tayo ng drive. Hindi lang ito sa math, pati rin sa ibang aspeto ng buhay natin. Tama ba, Teacher Alan?
Yeah, tama yun. So alam mo, mahirap eh. Kahit, di ba, gusto mo ang isang bagay, di syempre mag-effort ka. Pero kung ayaw mo, hindi ka talaga mag-effort. So parang, in terms of attitude, parang sinasabi natin, pag may attitude yung isang tao, usually tinitingnan natin, walang ano yan, hindi yan nag-effort. Parang, terms, parang napaka-indifferent niyan, parang ganun. So, yung sarili importante. Yung personal beliefs and attitude towards mathematics. Yung kasunod, of course, ito yung learning experiences and challenges. Sometimes, meron kang paniniwala na okay ako, pero nung maranasan mo, parang hindi ko naman pala kaya. Dahil meron mga external factors din. Pero itong learning experiences na to and challenges na, hindi lang to, of course, ikaw lang yon. Meron ding external factor ito kasi hindi natin pwedeng ihiwalay itong mga factors na to. Pero pag sinabi natin learning experiences and challenges, of course, kung ano yung, kung maganda yung experience ko, halimbawa, ako kasi nung high school, one time, parang hindi naman ako gusto, ayoko ng math actually nung una. Pero sabi ng teacher ko, ano, meron kasi tayong contest, parang ganun din ang nangyari nung bata. Ginawa niya akong contest sa science. Pagdating doon sa pagdating doon sa division ano level, dalawa kasi kami, sabi, ikaw sa science, ikaw, yung ako sa science, yung isa ko sa math. Pagdating doon, pumasok kami doon sa testing room, parang written muna. Hala, hindi ko alam na math and science pala parehas. So hindi na ako makalabas. So, sinagutan ko na lang yung math. So ang nangyari, nung sinagutan ko siya, parang tama din na yun yung lesson namin. Naalala ko lahat. Ano, first year high school ako noon eh. Ako pa yung nanguna doon. So yung kaklase ko na siya dapat yung math, pangatlo lang siya. Ako yung sa science. Second lang ako sa science. Parang ganun yung nangyari nung high school. So, yun. Because of that experience, parang nagbago, sabi ko. Parang gusto ko na yung math. Kasi parang doon ako nag-excel. So, parang yun yung naisip ko noon. So, that I think a very good experience for me. So, ganun din naman sa research ko. Maraming nagsasabi na dahil sa gusto nila yung math dahil nung elementary, saka nung high school, nung junior high school, galing ng teacher nila. At saka experience nila doon talagang very positive. So, yun yung sinasabi natin na learning experience and challenges.
Yun, maganda na i-point out mo ito, Teacher Alan, kasi may mga estudyante din no, na kapag bumabagsak sa isang math test, for example, talagang tumataas din yung kanilang math anxiety levels at talagang natatakot ng sumubok sa klase. But probably because of their fear of failing again. Pero may iba na parang kapag matataas yung mga nagiging scores sa quizzes, sa periodical, talagang nag-strive pa more when it comes sa, alam mo yun, sa mga exams, sa mga quizzes sa mathematics. Paano naman po itong emotional responses to mathematics? How does this affect?
Alright, emotional responses to mathematics. So, like yung anxiety, yung fear, yung confidence. Of course, meron silang significant impact on an individual's identity. And of course, like enjoyment, excitement can contribute to positive identity, while yung negative emotions like fear, it can lead to negative identity. So yun yung lagi nating tingnan na as a teacher, we have to actually project no an environment for the learner that is very conducive for learning, na dapat positive lang yung vibe dun sa loob ng klase, no, kasi naka-apekto talaga yon paano nag-respond. Kasi alam mo, maraming study kasi nagsasabi na yung emotion ay malaking influence yan sa learning. So sa teacher education, maraming research na nakatuon dito regarding emotions, that this which is very influential to learning. So yun yung kailangan nating tingnan siguro.
Parang pangkaraniwan nga siya, Teacher Allen, no, sa mga students, lalong-lalo na yung mga takot pagdating sa math. So napapangunahan sila ng kaba and takot na ang math mahirap talaga at di nila kaya. Pero pag nabigyan sila ng positive emotions ng people around them, nagbabago yung outlook nila. So meron din bang effect ang ano perceptions of ability and competence, Teacher Allen?
Yes, of course. Kasi ano yun eh, minsan iniisip natin, ano bang kaya ko? Ano bang alam ko? Minsan, binibigyan mo ng problem yung estudyante or di kaya pagpasok niya sa math, parang hindi ko pa kaya itong subject na to. Kasi ang tingin ko sa sarili ko, kulang pa yung alam ko. So minsan, ganun yung iniisip ng bata. So yung perceptions of ability and competence in mathematics can also shape an individual's identity as a learner of mathematics. Like, minsan yung bata parang mataas yung perception niya, yung like ito magaling ako dito, kasi of course alam naman natin na nasi-shape yung perception din saka yung ability, kung ano yung how do I perceive myself as a learner of mathematics. Ano yun din yan na dahil din yan sa marami ding itong mga connect na mga iba pang mga factors. So kung sabihin ko na kaya ko, syempre, at I am competent, meaning I can do this, so syempre, gagawin ng bata yan. So ngayon, makikita niya, i-associate niya yung sarili niya as a mathematics learner, as a mathematics person. So yun lang yun, napaka-ano lang siya. So yun yung about internal factors.
Ayun.
So yan, no, na. Go ahead.
Sa tingin mo ba, ito na lahat yung mga internal factors na ipresenta na ngayon ni Teacher Alan. Sa tingin mo ba, na-develop ba lalo yung positive identity mo towards mathematics? Class with
D? Sa tingin ko may areas pa na kailangan kong i-develop pa.
Correct. Pero siguro maganda rin alamin, ano naman yung mga strategies na pwede nating gawin para mas lalo pang ma-develop yung positive identity natin towards mathematics? Ano po yun, Teacher Alan?
Siguro mabilisan na lang.
Ayan, mabilisan na lang. Alam mo kasi, pag sinasabi natin itong strategies na, of course, building a growth mindset. So, kailangan baguhin yan, yung tingin na yan at malaki yung role ng teacher na yan. And we have to engage in self-reflection and self-assessment. Kasi minsan hindi naman to nagagawa ng estudyante. Pagkatapos, parang ganun lang, katapos ng trabaho, yun, sinasubmit, wala na. Pero at the end of the day, dapat matuto ding mag-reflect yung bata at ina-assess yung sarili niya kung yung sinasabi natin, mga strategies na to, hanggang sana ba yung alam ko, ano ba yung kailangan ko pang gawin. Then of course, you have to set goals and develop plan for improvement. Ito hindi natin nagagawa. No? Actually, parang bihira sa ating mga estudyante, parang hindi to siya realistic actually. No? Makikita mo na hindi naman nagsiset ng goal at saka wala namang developmental plan, no? Para ma-improve yung sarili. Hindi kagaya sa mga professionals like sa atin, we plan and then we think of ito yung gagawin ko, ito yung mga dapat ma-improve. So yun, part yan ng ating professional development. So sa mga bata, dapat siguro i-encourage natin to. And then of course, we seek out positive and supportive environments. Kailangan to. So we need to like in any other challenges in life, in reality, ganun naman dapat. Hindi dapat natin sinasarili yan. We need to, like for example, parang nabubuli ka na and so on. So dapat kailangan mo rin maghanap ng makasama na talagang supportive sila. And then itong last, no, celebrating success and learning from failures. So ano kaya sa tingin mo ito? Sino kaya sa inyo pwedeng magbigay ng idea regarding this one? So, gusto ko lang, curious lang ako. Parehas ba tayo ng tingin? Celebrating success and learning from failures. Do you think this is a good strategy for developing a positive identity as a mathematics learner? Paano kaya ito?
Ako, personally, nagse-celebrate ako ng small wins ko. Kahit mababaw lang na na-achieve ko, kunyari titreat ko sarili ko, na-achieve ko to sa araw na to. Ganon.
Ako rin. Ganon din ako class with Jean. Lalo na sa math, no? Kahit maka-perfect 10, kahit short quiz pa yan, ang sarap kuya sa feelings. Big or small, nakakadagdag siya ng confidence. So I think Teacher Alan, mahalaga talaga na i-celebrate your wins. No matter how big or small it is.
Ayan.
Kami na pagkaintindi.
Oh, totoo yan. Totoo talaga yan. Kasi yung mga failures, i-acknowledge dapat natin i-confront yan. Hindi pwedeng isawalang bahala yan. Like, bakit ba? Minsan ganun si teacher. Kasi actually sa klase, pag titingnan mo, parang limitado yung tingin ng bata. Parang hinahanap lang naman ni teacher yung success, yung correct answer. Pero hindi. Dapat we need to understand, no, the reason behind those mistakes and failures of the learners. And with that, kailangan mag-process yun. No? Parang ganun lang din. Simulan natin sa loob ng klase. Ikaw yung teacher. Nagtuturo ka. Tapos nakikita mo, mali yung sagot ng bata. Huwag mo sabihin, mali ka, umupo ka nga dyan. Usually, ganun ang reaction ng teacher. Pero hindi dapat ganun. We have to acknowledge and we have to listen to the learner. Kasi otherwise, baka hindi mo process yun. Baka mananatili, nga, hindi ko talaga kaya. Ganun na ang sasabihin ng bata. In terms of success naman, na-acknowledge natin yung maliliit na bagay na nakayanan nila. Na dapat ma-recognize and ma-appreciate yan. So, yun po yung ating sinasabi natin. Celebrating success and learning from failures. So, when we implement all of these strategies and actually help develop a positive identity as a mathematics learner and which can have a positive impact on their motivation, confidence, academic achievement in this subject.
Ayun. So, nalaman na natin, no, kung ano yung anim kabuuan para maging para masabi mong mathematics person ka. Na pag-usapan natin external, internal at strategies. Meron po ba kayong huling quick mensahe para sa ating viewers, Teacher Alan, bago tayo magtapos?
Okay. So ayan, siguro ano, sandali ha. Stop-share muna ako. Okay, so I think alam na natin yung mga factors. We need to acknowledge those factors and we need to kailangan nating tingnan yung mga factors na yon. Alam mo, malaking challenge yan para sa atin bilang guro. So malaking gampanin yan. Meron kasi mga guro na parang hindi naman tinitingnan na yung affective domain eh. Parang naka-focus lang sa cognitive at dina-judge na nila yung bata kung hindi marunong, mababa lang yung score. Lagi consistent sa nasabi, hindi yan para sa math. So, mismo yung teacher, hindi siya naniniwala doon sa growth mindset. No? Isa din yun. So, dapat baguhin natin yun. So, hindi lang ang nilalaman ng math ang pagtutuunan natin ng pansin, kundi bigyan din natin ng diin ang patungkol sa disposition. So, we need to consider also no those and then, kasi alam natin na when we help the learner, when we help the students, talagang whether it is explicitly done or kailangan din talagang alalayan sila at kailangan din talagang ipa-feel sa kanila. Alam mo, ang hirap mag-Tagalog eh. Ipa-feel sa kanila na yun, kaya din nila. No? Mahirap because my first language is Cebuano, you know, my Cebuano. I'm from Leyte, so...
Yeah, maraming salamat po, Teacher Alan. No, marami po kaming natutunan ngayong araw at sigurado ako lahat ng mga viewers natin at listeners, excited na sila kung ano ba yung ibabaguhin nila sa sarili nila para magkaroon ng positive outlook towards mathematics. Samahan niyo po kami muli para sa isa namang makabuluhang usapang ibabahagi namin sa inyo dito sa Go Teacher Go. Maraming salamat at kita-kits muli.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!